Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture. Kod pelikana.
Dobar dan, ja sam Olivera Rajić. Ovo je emisija Kod pelikana, u kojoj danas otvaramo priču o sinoć završenom salonu knjige u Parizu, koji je za redakciju Radio Beograda 2, kao i obično, pratio kolega Branko Maširević, direktno iz Pariza. Samo da proverim telefonsku vezu. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ivana.
Malo je slab ton.
Halo, da se sad čujemo? Možda sam stavio prst ispred.
Okej. Okay.
Nadam se. Da,
sada je bolje.
Odlično.
Dobro, ja to je to tako neophodno. Nadam se da će potrajati telefonska veza dobro tokom čitave emisije. Rekla sam u najkraćem da šta je tema naše današnje emisije, ali pretpostavljam, znajući ono kako vi posmatrate sa svojim eseističkim sklonostima stvari, da će ovo u stvari biti analiza književnih fenomena današnjice, koja su se u nekoj meri ili na neki način mogla videti tokom Parizskog salona knjige. Da kažemo prvo da je zemlja gost bio Brazil, je li tako?
Jeste, po drugi put. Naime, on je prva zemlja koje se, to zvanično naziv je počasni gost, ili počasna kultura, počasna književnost, i prvi put u istoriji salona knjige jedna zemlja je drugi put pozvana, i to je Brazil, koji je bio gost, ja mislim, predno 10 godina.
Šta bi bili razlozi za tako nešto?
Verovatno zato što, za razliku od nekih južnoameričkih književnosti, kultura koje su veliku slavu svetsku stekle upravo preko njihovih pisaca koji su boravili u Parizu, a mislim tu na zemlje koje su, čiji su autori postali slavni i dobijali čak i Nobelove nagrade, bilo da su Argentinci, Peruanci, Brazil nije nikada imao...
Čileanci,
da nije nikad imao dobitnika Nobelove nagrade, a imao je, kao i sve te zemlje, mnoge su iz susedstva samoga Brazila, pomenemo i Meksiko, imao je pisce koji su još možda ranije nego ove iz ovih zemalja dolazili u Francusku. Već u 19. veku bile su jake veze određen i bila je da tradicija dolazaka i gostovanja brazilskih pisaca u Francuskoj. I kada su oni po ugledu na Francusku akademiju napravili svoju akademiju sa 40 samo takozvanih besmrtnih, onda je otišao, bila je ovaj, jedna ustanovljena tradicija da idu francuski pisci da drže govore posle smrti nekog od tih brazilskih pisaca, da jeli da, kao što je tradicija u Francuskoj, znate da kada umre jedan pisac, onda je onaj koji je novi izabran da održi govor o njemu. I ovi su uveli tradiciju, pa je recimo 1909. godine Anatol Franz bio pozvan da održi jedan govor u akademiji. Umro je tada Machado de Assis, jedan poznati romancijer brazilski. A 15 godina kasnije bio je Blaise Sandrart, koji je putovao po Brazilu, i onda je on bio zaslužen za prvi talas, možda nije bio veliki, ali za prvo znanja o savremenoj tada brazilskoj književnosti. I te veze su se nastavile mnogo godina kasnije, kada su već bili problemi, kada je bila vojna diktatura u Brazilu, koja je trajala od 1964. do 1985. godine. Ali je od 90. godina negde opalo to interesovanje za to vidno praćenje novih talasa ili bar pisaca koji su prisutni, i nikada oni, dakle, nisu, to je taj fenomen, stekli onu vrstu da su toliko poznati, bez obzira na književne nagrade, ne samo Nobelovu, kao što je bio slučaj tih susednih kultura oko Brazila. Da li je to greška bila što pitaju se i sami Brazilci za to, ili na salonu je bilo mnogo razgovora o tome, da li je to razlog što se, kad se pomene Brazil, pominje karneval, fudbal, samba, fado, dakle nešto drugo što nema veze sa literaturom ili što odvlači od literature. I primećeno je, jedina knjižara portugalsko-brazilska koja je značajna u Parizu, njen vlasnik i čovjek koji je vodi, rekao je, a to je ponovljeno još na nekim tribinama u vezi ove problematike, naime da brazilskoj književnosti sada nedostaje jedan lider, jedna, kako se to na francuskom kaže, emblematična figura koja bi vodila čitavu jednu generaciju ili raznolike piste, koja bi dala ton i koja bi zainteresovala ljude. Jer taj isti knjižar kaže kako mu i dalje dolaze Francuzi i traže recimo knjige, i kod nas naravno je on bio među prvima poznat, Jorge Amada. Kaže, jeste, to je zanimljivo, sve je to lepo, ali to je jedna egzotika koja je umeđu vremenu imala nove pisce, drugih generacija, drugog senzibiliteta. Nije on protiv toga, naprotiv, drago mu je kad to traže, ali to pokazuje da ne postoji saznanje o tome da ima i drugih imena, drugih pisaca, kojih je bilo na ovom salonu, jer je ipak, bez obzira na krizu koja se i osjeća na salonu, i pričat ćemo o tome, i sami francuski izdavači se žale, ipak je na ovom salonu bilo 48 pisaca pozvano i došli su iz Brazila.
Hajde da pokušamo sada da, ako mnogo je da nabrojimo svih 48, pokušajte da izdvojite nekoliko najvažnijih imena iz te delegacije, ne sporim važnost nikome, i da prosto pokušamo da njihove imena budu izgovorena, eto tako, i u srpskoj javnosti, da se čuje ko su ti ljudi.
Pa ja ću, naravno, pošto nisam poznavalac brazilske književnosti, da se poslužim
ako onim jeste.
onim što sam našao, naravno, u štampi, u tribinama koje sam uspeo da pratim, jer je, naravno, znate, kao i u Beogradu, jako mnogo susreta, tribine koje se dešavaju u isto vreme. I ta neka imena, dakle, koja su istakli organizatori, koje su sami Brazilci pominjali, ljudi koji su prisutni, su recimo Bernardo Carvalho, evo imam pred očima jednu njegovu knjigu koja se zove Reprodukcija, zatim Sergio Rodriguez, nadam se da izgovaram dobro, molim da mi znalci oproste, zatim Adriana Lisboa, Godofredo de Oliveira, Aneto, ja mislim da se dodaje. Naravno, ima još mnogo imena, kaže, mogu sada da citiram još.
Pažljivo vas slušam, ni za jednu od ovih imena nisam čula.
Konstatuje se u samoj Francuskoj...
Ni vi niste do sada, je li tako?
Romana, znači, od Amada i ovih ostali koji su poznati, oko 400 knjiga je prevedeno, neki su, naravno, autori zastupljeni sa više knjiga, i smatra se da se vrlo malo zna o tim autorima. Recimo, među starijom gardom, oni koji su bili avangarda, to su Carlos Drummond de Andrade, zatim recimo Clarice Lispector, to je opet jedna brazilska autorka koja je mogla da dobije i Nobelovu nagradu. Zatim se smatra da je jedan, recimo, pisac takođe mogao da dobije pesnik Nobelovu nagradu, to je taj Andrade, više nego što je to dobio Neruda, za koga se kaže da je jedan veliki loš pesnik nagrađen, dakle, kaže, mogao je on da dobije. Dakle, ima tu jedno mnoštvo autora, bilo od onih koji su bili, dakle, kao recimo Joao Guimarães Rosa, koji je umro mlad u 59. godini, 1967. godine, i koji nije, dakle, mogao zbog toga, zašto je zaobišlo ga je ovaj talas komunikacije, interneta, svega toga, i sad je možda kasno da se od njega napravi, da se podstakne znatiželja, a to su bili pisci koji su veoma značajni za tamošnju književnost. Dakle, koristim se svim onim podacima koje daju sami Brazilci, uključujući i ovog sjajnog knjižara koji, naravno, mnogo zna o tome, o literaturi svoje zemlje i one koje dolazi iz Portugala, jer jedan od razloga zašto ih je manje, zašto su manje prisutni, zašto im se ukazuje pažnje, pa zato što verovatno ima mnogo manje literarnih agenata, književnih agenata, kritičara i izdavača koji danas se bave i koji poznaju dobro portugalski.
I koji deluju na evropskom tlu.
Jeste, i ima mnogo više oni koji se interesuju za španski. Španski je, jeli, postoje jedan jezik koji ide gotovo u korak sa engleskim.
Dakle,
to je jedno isto od objašnjenja koje je istaknuto zašto Brazil, osim onih drugih kulturoloških aspekata, da je dugo bio zemlja fudbala, sambe, karnevala, ritma i ludila, lepih žena, svojih, naravno, prelepih plaža. Dakle, da je sve to odvlačilo pažnju od literature koja je ipak imala jednu dramatičnu važnost u svim ključnim događajima njihove istorije, kao i svugde.
Da li se na tribinama upravo o tom aspektu književnosti govorilo? Koliko je ona značila u promeni političkih...
Konkretno nisam to čuo. Dakle, ne bi bilo lepo da kažem da se govorilo o tom, ono što nisam čuo. Ono što se znalo, to je što sam ja uspeo da vidim, pošto su bile, znači, naravno, na štandu, bio je počasni štand veliki Brazila, i onda je bilo jedna do druge književne tribine, da ih tako nazovem, gde su uporedo bili događaji. Dakle, toliko je bilo pisaca da, jer recimo, vidjet ćete kad budemo govorili o salonu, da je bilo 4700 seansi posveta na salonu. Znači, neki pisci su to radili.
Dobro, i ovo je bilo, znači, dve uporedne tribine.
Da, na kojima su se, dakle, znači, prvo niste mogli da čujete obe, a mogu sam samo da pratim otprilike ko je bio prisutan, dakle, neka od tih imena koja sam zapamtio, koje sam vam dao. I bilo je, recimo, govora i o muzici, pošto je muzika važan deo identiteta, ne samo kulture i načina života Brazila, već naravno i za pisanje, pošto vi znate da se sve umetnosti u stvari negde sreću. Svako ko se bavi jednom umetnošću, osetljiv je na ovu drugu i dostup i... njegovo srce i njegova duša su naravno otvoreni za te utice, pa je bilo i nekoliko muzičara koji su, kao što imamo Milongo u Argentini, koji su pokazivali bilo da tu klasičnu tradiciju do naravno fadoa i tako dalje, koji su svirali, i to je privlačilo publiku zato što je to jedna muzika u kojoj je reč vrlo, ono koliko sam ja mogao da osetim, naravno i ranije i sada, veoma, veoma bitna. Ali ovo konkretno što ste pitali, pretpostavljam da je bilo, ali ja lično nisam sve pratio, tako da nisam mogao da...
Dobro, da predahnemo sada pa nastavljamo.
Agora
Ovo je Radio Beograd 2, emisija Kod Pelikana. Na telefonskoj vezi imamo Pariz, tamo je moj kolega Branko Maširević. Ova emisija je predviđena da u njoj kolega Maširević ispriča sve fenomene koji su se mogli pročitati na sinoć završenom salonu knjige. Govorili smo o tome zašto drugi put Brazil, zemlja koja je bila gost salona knjige.
Našao sam podatak 1998. Dakle, ipak pre 17 godina.
Dobro, 1998. Evo piše, mada ne znam, možda će se to ponoviti, pa ćemo na kraju. Hoću da kažem da je strašno važno da taj knjižar koji, o kome ste govorili malo čas i koji ima tu jednu knjižaru u Parizu, bude negde prominent te literature, jer očigledno je da se niko drugi nije tog posla uhvatio. Ja jednostavno mislim da je to potrebno i srpskoj književnosti, mislim da je potrebno i književnosti Grčke i mnogim drugim književnostima koje su negde skrajnute. E sad, naći prominenta, a da to nije čovjek koji autentično govori jezik, pretpostavljam da je jako teško. Volila bih da mi objasnite taj fenomen tog čoveka i te knjižare.
Pa njegovi fenomen, pre svega čovek naravno dobro poznaje obe kulture. Zainteresovan je da se njegova matična kultura više upozna u zemlji u kojoj živi. I to ima veze sa temom koja bi mogla da bude sledeća, a to je, pa ćemo povezati, već godinama na salonu, da bi se ono živeo i da ne bi bio samo jedna otvorena knjižara, što je na svakom sajmu i salonu knjige već jedna vrsta poznatog doživljaja, lepog, i istovremeno knjige se ne mogu tako lako posmatrati zbog te gužve kao u običnoj knjižari. Postoje gradovi koji su pozvani kao neka vrsta opet skretanja pažnje upravo na ovo što kažete, na neke nove kulture. I kada je to prvi put urađeno pre određenog broja godina, počasni grad, odnosno grad kome je ukazana posebna pažnja, bio je Buenos Aires. Plesao se tango.
Da, da.
To je donilo jedan zvučni efekt salonu. Ove godine dva grada iz Poljske su bile počasni gradovi, jeli, odnosno gradovi kojima je ukazana posebna pažnja, Krakov i Vroclav. Smatra se da je Krakov jedan od najzanimljivijih gradova kulture u Evropi. Nije slučajno što ga je za sledeću godinu UNESCO izabrao da bude Evropska prestonica kulture, a Vroclav će to biti u domenu književnosti. I dakle, ima veze sa Brazilom. Evo zbog čega. Poljska književnost u Francuskoj imala je takođe jednog knjižara, jednog izdavača, koji se zvao Gedrojic.
Tako je.
Zahvaljujući kome je veliki Gombrović bio otkriven. Jer dok je on živeo mrzeći ceo svet i dobar deo samoga sebe, radići kao bankar u Argentini, gde ga niko nije znao, on je preko tih sveskih literacija, znači preko književnih svezaka koje je izdavao Gedrojic, a zahvaljujući pomoći i zahvaljujući tome što je poljska emigracija uvek imala, osim katoličanstva i vere koja je bila jako vezivno tkiva među njima, imala je taj drugi aspekt, to je kultura. I malo je kultura takvih kao Poljaci, koji su u to vreme imali tu vrstu svesti koju verovatno ima ovaj knjižar, ali ne može da učini sam. Znači, on se zove Michel Chandain, da kažemo njegovo ime, i da, dakle, nije dovoljno, odnosno dovoljan je jedan čovek i jedno mesto, ali zatim je potrebna ta jedna vrsta energije koji su konkretno, i mislim da je to zaista dobar primer, Poljaci imali naročito tih 60-ih, 70-ih godina, pre interneta, kada je dovoljno, oni su imali nekoliko knjižara, ali jedna i danas koja opstaje, ona se nalazi na bulevaru Saint-Germain, nedaleko od crkve Saint-Germain-des-Prés, i to je bilo jedna, ona nije velika knjižara, ali to je bilo mesto gde ste mogli da otkrijete veliku poljsku književnost, velike poljske pesnike u prevodu, govorim za Francuze, mi smo ih otkrivali zahvaljujući Petru Vujčiću, Biserki Rajčić, danas gospođi Rosić. Dakle, imamo jako mnogo sreće sa Poljacima, jer smo to pratili sve, kao što smo imali rumunsku književnost datu ovako odmah, zahvaljujući opet isto tako jednoj plejadi sjajnih prevodilaca. Francuzi su, pre svega, ipak jedna zemlja koja ima jako mnogo, naravno, zainteresovani da se baš tu plasira njihova književnost ili bilo koji koja je vrsta kulturnih događaja. I kako se tu nametnuti, pa nekad mora da igra ulogu i neki slučaj, nagrade, Francuzi vole kad neko zna francuski, naročito vole kad neko dođe da umre, pa da posljednje reči, malo se šalim, kaže na francuskom, jer i Bernard Pivot, kad je svojevremeno pozivao Teslimu na stream i razne ljude koji su bili mučeni po svetu, voleli su da ta muka doživi svoju apoteozu u Parizu, u nekoj emisiji na televiziji kao što je bio Apostrof, gde se oda počast toj velikoj kulturi. Dakle, vole oni i određeni broj klišeja koje morate da ispunite, da ne mislimo da su to samo velike vrednosti, ali dakle na odgovor konkretan šta je potrebno, pa potrebno je da postoji politička i kulturna volja u samoj matici, jer potrebno je da se pomogne materijalno, da postoji zajedna svest koja, što se nas tiče, nikad nije postojala na tom, kako da kažem, institucionalnom nivou tako jako oformljena kao možda kod nekih drugih naroda.
Sve vrijeme dok vas slušam, ja razmišljam u stvari o tom dugom kontinuitetu prisustva poljske književnosti u Francuskoj, u stvari u času kad Poljska nije ni postojala kao država još u 19. veku, oni su našli svi rodoljubi, svi pesnici veliki od Mickijevića pa nadalje utočište u Francuskoj. Pa se priča razvijala preko Česlava Miloša, njegova dela su objavljivana na JL 53., U Francuskoj, u Parizu, pa
tada
knjižara.
U Parizu.
Jeste, i živeo. Pa, hoću da kažem, Francuska je bila utočište svim borcima za slobodu. Danas mi imamo priču koja se vrti oko Mišela Uelbeka. Ja nisam sigurna koliko je to na tragu te priče o slobodi. Ne znam kako je vaše mišljenje o tome.
Pa, da vam kažem, dnevni list Figaro, kao i mnogi listovi i opšte mediji, pričat ćemo o tome da su oni sastavni deo salona knjige, oni su posvetili, svaki od tih listova je posvetio naravno specijalne dodatke svoje književne salonu knjige i francuski, dakle, dnevni list Le Figaro, desničarski, napravio jednu vrstu istraživanja koja može da bude indikativna, odnosno može da bude zanimljiva svakako, a možda i indikativna za naše slušalce. Naime, oni su određeni broj ljudi, naravno jedan reprezentativan izbor, ispitali o dve stvari. Ko su im najomiljeniji pisci od živih autora, dakle koji danas pišu i objavljuju, i od onih iz prošlosti. I evo sad da krenemo ko su broj jedan, ko su Đokovići francuske književnosti iz prošlosti i danas?
Ajmo sa živima.
Sa živima,
da li je tu Uelbek?
Marc Levy, koji je dobio 25,1% glasova.
Oprostite, utrčala sam vam u reč, samo ponovite.
Marc Levy. Sa 25,1% glasova. Drugi je Jean d'Ormesson sa 24,2%. Jean d'Ormesson je član akademije, ima mnogo godina. Treći je Guillaume Misso, koga smo pominjali, ako sećate, jedno od mojih kronika o toj popularnoj književnosti. Četvrti je istoričar, i to je čudno, Max Gallo sa 17%. I na petom mjestu je Amélie Nothomb sa 15,2% glasova, koja je naravno veoma poznata u Srbiji. Autor koga ste malo precitirali, Michel Houellebecq sa 14,6% je na šestom mjestu, Fred Vargas na sedmom, Ana Gavalda, znači sve ovaj autori takozvane popularne književnosti su tu. I na desetom mjestu je zaista jedan vredan autor, Erik Emanuel Schmidt, koji je naravno pre svega poznat kao pozorišni autor. I dalje idu, dakle, imena. Tek na 20. mjestu se nalazi Patrick Modiano, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Na 22. je Kundera, koji ima francusko državljanstvo. I dalje ide, recimo, na 23. Emanuel Carrère, 26. Jasmina Kadra, zatim recimo, evo, koga ja mnogo volim, na 31. mjestu i tako dalje. Znači, to je lista živih autora. Najpoznatiji autor iz prošlosti, koji je dobio sreću malo više glasova od Marc Levya sa 36,5%, je Victor Hugo. Na drugom mjestu jedan veoma važan nacionalni autor koji je možda mnogo manje poznat, naravno, u inostranstvu, je Marcel Pagnol. 35,8%, to je neka vrsta Branka Ćopića, francuske, ali iz Provence. Na trećem mjestu je Jules Verne sa 30%, Na četvrtom Emil Zola sa 28,2% i na petom Guy de Maupassant sa 20,7%.
Balzaka nigde?
Balzaka nema duga, evo ovako kako ide. Znači, dalje ide La Fontaine, Alexandre Dumas, Albert Camus, Molière, koga ja lično bih stavio negde jako, jako napred, Jacques Prévert. Mm-hmm. To je prvi negde koji je nama blizak, koji je po godinama nekako najbliži nama. Saint-Exupéry je na 11. Balzac na 12. Alphonse Daudet, Georges Simenon, Arthur Rimbaud, Rimbaud pesnik, Gustave Flaubert na 16. Stendhal na 18. Voltaire na 19. Georges Sand na 21. Sartre na 22. François Sagan na 23. Duras, Marguerite Duras na 24. André Malraux na 25. Recimo, Marguerite Yourcenar tek na 28. mestu. Proust na 29. Céline na 30. Rousseau na 32. Nigde nema Montaigne. Dobro, možda su izbacili, uslovno rečeno, eseiste. Šta ovo pokazuje? Ovo pokazuje, naravno, jedan strahoviti nesklad, ali to je, mislim, u svakoj kulturi. Da danas neveliku važnost imaju autori koji ni za 100, ni za 20 godina, kojih se više niko neće sećati.
Ali to pokazuje još nešto.
Za 50 godina, draga Olivera, niko neće znati ko je Mark Levy.
Naravno, ali to pokazuje još nešto, da su čitaoci mnogo bolje upoznati sa piscima iz malodalje tradicije književne nego što su upoznati sa stvarnim vrednostima na aktuelnoj književnoj sceni, je li tako?
Naravno, ali to je i zbog toga što vi znate da sistem školstva u Francuskoj, kao i svugde u Evropi, mislim da mi tu nismo u nekom velikom raskoraku sa tom tendencijom, ipak se obrazovanje mladih odvije još uvek, i srećom da je tako, kroz upoznavanje klasika, znači kroz neku takozvanu obaveznu literaturu, gde u Francuskoj svakako mora da se čita Victor Hugo, Jules Verne, možda malo manje Zola, svakako Marcel Pagnol, recimo, u Provansi. Dakle, to su autori čije knjige mogu da se nađu u porodičnim bibliotekama. To su autori koji se redovno obnavljaju u edicijama. Vrlo često su autori čija su dela prešla u domen javnih prava. Znači, mnogo se lakše obnavljaju te knjige. I naravno, to jeste deo, mnogi od tih autora su deo svetske baštine. Victor Hugo jednako pripada evropskoj književnosti i svetskoj, kao što pripada francuskoj. Što se tiče ove liste savremenih autora, tu je naravno glavni problem. On pokazuje da, kao kažem i u svim vjerojatno drugim kulturama, postoji ta tendencija ka lakoći, ka delima koja su laka za plažu, za metro, za voz i tako dalje. I nema...
U čitavoj toj priči, oprostite...
Nema ozbiljnih autora u Semajde, u Elbek je uslovno sociološki bitan i zanimljiv, ali evo, znači, prvi neki ozbiljen autor je Erik Emanuel Schmidt na 10. mestu, i to je zaista opet više zbog popularnosti njegovih pozorišnih predstava nego zato što neko stvarno čita njegove knjige.
U čitavoj toj priči postoji nedostatak jedne komparacije između toga što, ako čitate klasike, vi verovatno negde obrazujete svoj književni ukus i moglo bi se očekivati od vas da taj ukus primenite i na autorima koji su trenutno aktuelni. To se međutim ne događa, ne samo u Francuskoj, nego nigde. Pa mi se čini da je u stvari svo to upoznavanje sa klasikom danas prevaziđeno, da se to čini na način koji je zastareo i koji je samo formalan, a ne suštinski.
To ima veze. Ja nisam hteo da kažem da je sve pohvalno u brizi o klasici u obrazovanju. Naprotiv, baš u Francuskoj se vode jako velike rasprave zbog svega što im se dešavalo u poslednje vreme. Šta promeniti u obrazovanju, uključujući, dakle, i ovo što ima veze sa književnošću, kako, na koji način prenositi takozvane klasične vrednosti, pa i one književne, a kako ne zaboraviti da živimo u vreme velikih i brzih promjena i kako to uskladiti. Dakle, taj izazov predstoji pred čitavim čovečanstvom, i mislim da je ovo što ste rekli jako, jako zanimljivo. Ali uvek je bilo teško da pojedinci prihvate da sami istražuju. Naime, mnogo je lakše, neko danas zaista veruje da je Mark Levy ili Amelie Nothomb, koji su i na ovom salonu bili počasni gosti da potpisuju, i to je ono što je za mene lično najružnije, ali znam da je to nužno, videti ogromne redove, neverovatne redove, koji su za mene ponižavajući kada je u pitanju velika književnost, jer po pravilu kad bi se pojavio bilo koji od ovih velikih autora, sad kad bi se probudio, pa naravno bi napravili događaj, ali ne zbog njegovih knjiga, nego zbog te činjenice da se pojavio iz mrtvih. Hoću da kažem da je jako teško podstaći kod ljudi taj istraživački aspekt, da oni sami otkrivaju nešto. Kako smo pričali o brazilskoj književnosti, pa evo i danas o Poljskoj. Šta se danas zna konkretno o Poljskoj i šta je jedan Francuz, a da nema poreklo Poljsko, ili da ne zna nekog od Poljaka, od prijatelja, šta on sam može da otkrije. Mnogo je teže očekivati od ljudi danas, zato što celokupni način života, ta brzina, to nezastajkivanje, ta neposvećenost koja se danas pospešuje, ide protiv toga. Da vi sami odete u neku knjižaru, da privinete knjigu na grudi, da je dodirnete, da je osetite kao predmet, jer oni koji kupuju preko interneta, preko Amazona, nemaju taj osjećaj, znači nema više taktilnosti. Taktilnost je kod mnogih mladih generacija pobrkana sa pojmom virtuelnog, oni misle da je taktilno ono što je virtuelno. I onda nema više tog, recimo, ne postoji mogućnost da vas zavede jedna rečenica. Ne postoje one čuvene rečenice, kao što smo već pričali, prva rečenica iz Markesovih 100 godina samoće, ili posljednja rečenica iz memoara cara Hadriana. Ne postoji mogućnost da u to zaronite. Iako su Francuzi, pominjao sam taj podatak svojevremeno, za razliku od recimo Engleza u poslednjih 10-15 godina, kada su se pojavile ove prodaje preko interneta i kada, dakle, više nemate nužno taj fizički dodir sa knjigom, sačuvali dva puta više klasičnih knjižara nego recimo Englezi.
O tome ćemo malo kasnije, da predahnemo sada. Slušamo iz Pariza Branka Maširevića.
O mar beijando a areia, o céu e a lua cheia que cai no mar, que abraça a areia, que mostra o céu e a lua cheia. Os cabelos do meu bem, que olha o mar beijando a areia, e uma estrelinha solta no céu que cai no mar, que abraça a areia, que mostra o céu e a lua cheia. Um beijo meu. Mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim. A tua beleza aumenta quando estamos sós. E tão fundo, intimamente, a tua voz segue o mais secreto bailar do meu sonho. Que momentos há em que eu suponho seres um milagre criado só para mim?
Na telefonskoj vezi je emisija Kod Pelikana, ima Branka Maširevića. Dopada li vam se ova muzika koju slušate, kolega? Da li vam se dopada ova muzika koju dajemo?
Da, kako da ne.
Oprostite, mi govorimo francuski, koliko znam niko ovdje u studiju, pa ajde da pitam, da proverim kod čoveka koji sve zna o tome šta se zbiva u Francuskoj. Počeli smo priču o knjižarama koje se u Francuskoj, kojih u Francuskoj ima dovoljno, nema, ne zatvaraju se tako mnogo kao u Engleskoj, je li tako? Tako glasila početna teza.
sam vas loše nešto čuo, ponovite, molim vas.
Kažem, počeli smo priču o knjižarama.
Da.
Idemo dalje.
Pa, rekao sam taj podatak koji je vrlo zanimljiv. Da, kad kažem klasično...
Jel ne sada knjižara, dobro čujete?
Jeste, da. Kada govorimo o klasičnim knjižarama, znači knjižarama u kojem vi možete da uđete na starinski način i da sami gledate knjige, da vas niko ne uznemirava, da vam ne stavljaju do znanja da očekuju da kupite knjigu, nego da prosto se posvetite traženju, da niste ušli kao kad kupite neki predmet ili kupite nešto za jelo, treba vam kilogram šećera i gledate da što pre izađete iz radnje. Dakle, taj osjećaj koji je mnogi od nas privlačio Parizu i 60, odnosno ja baš ne 60-ih, ali 70-ih, 80-ih godina i tako dalje, je zadržan. Svest da takvo mesto treba da postoji očigledno potiče iz svesti da je čitanje jedna vrsta posvećenosti i da čitati knjige to znači izdvojiti se iz jednog sveta buke i prolaznosti i brzine koji je ovaj naš današnji i da onda u tom riziku koji čovjek ima, odnosno u tom tragalaštvu, naravno sad tu je velika razlika, neko traži kliše, neko traži polje sigurnosti, a neko traži neku vrstu avanturu ili neko je spreman da ide izvan sopstvenih granica i za sopstvenih potreba. Tu je ono kako ja vidim odgovor na to pitanje. Zato što smatram da jedan knjižar, tako je bilo nekad u Beogradu kada su određene knjižare bile najposećenije, zato što je se osjećala jedna vrsta posvećenosti u izboru knjiga, u razgovoru sa ljudima. I ovde postoje takvi ljudi, iako je naravno što je veći grad, gubi se određena intimnost i gubi se određena...
U Beogradu to više nigde ne postoji. Osim na jednom mestu. To je knjižara kod Saše, nekada u Domu omladine, a sada u, valjda se zove, Eurocentar na poslednjem spratu.
U moje vreme, kad sam ja bio mlad, bili se tako, to je bilo početak ovih
da,
klubova.
Da, naravno.
Klubela čitalaca i tu se dobijali neki popust.
Bilo
je sedelo, tu se razgovaralo, tu su sedeli pisci. Da. Kod Ace Ive je sedeo Momo Kapor, može ga čovjek voleti i tada ili danas, sve jedno, ali bilo je neke atmosfere koja je uticala na to da vi dođete u tu knjižaru. Zatim, Beograd je bio ipak prvi u bivšoj Jugoslaviji koji imao knjižare koje su radile do ponoći. Dakle, postoje neka mesta koja mogu da privuku određene ljude i gde može da se neguje neka navika, a za mlade i da se rodi.
Idemo sad polako da završavamo priču o salonu knjige u Parizu. Tamo se govorilo i o autorskim pravima i o elektronskoj knjizi. To su sve, da kažem, još uvek, mada relativno, novine na knjižarskoj sceni.
O elektronskoj knjizi smo pričali da se svake godine, naravno, o tome govori. Možda ove godine...
Vrlo uslovno novine, naravno, nego... govorimo godinama i mi, ali...
Jeste.
Uvek
je
nešto
naravno
novo
sve vezano za tehnološke promene koje su se desile, za recimo elektronska knjiga koja je u anglosaksonskim zemljama mnogo više je dostupno naslova klasičnih, novih i tako dalje. U Francuskoj je to... postoji jedna vrsta otpora. Ja mislim da su to vezani sudovi sa postojanjem klasičnih knjižara. Imam utisak da još uvek ovde postoji tendencija, ja je pozdravljam, iako mislim da je potpuno prirodno da koegzistiraju dve forme i da je samo bitno način na koji nekome lično odgovara kao medij. Ja više volim knjigu, više volim papir, više volim taj jedan intiman dodir sa onim što čitam, ali potpuno razumem da neko može da čita na tableti ili na elektronski način.
Kindlu.
Dakle, salon knjige uvek teži da na određenim tribinama pokrene ta važna pitanja.
I raspravi neka od njih, jer se stalno nova otvaraju. Jer
su profesionalci, jer vi imate sada promene i u zakonodavstvu, kako se zaštititi, kakve ugovore potpisati. Imate, dakle, uvek na određene štandove gde... naravno to interesuje manji broj ljudi, ali što je jako bitno da salon se bavi time i recimo ove godine je znači, bilo mnogo reči o autorskim pravima, bilo da se radi o kada se radi o elektronskom domenu tih prava, bilo na ovaj klasičan način, davani su i primjeri, bilo je dakle, štandova gde ste imali tipske ugovore, zatim neko ko hoće da se bavi izdavaštvo, neko ko hoće da objavi sopstveno delo, šta znači biti objavljen na ovoj platformi, kako se to ovde kaže, Amazona i tako dalje. Znači, razne teme su pokrenute do onih suštinskih o javnim prava, kad neko delo prelazi u javna prava i tako dalje.
Kada prelazi neko delo u javna prava?
Pa, vi znate to kad ima posle 50-60 godina i tako dalje, znači to sad postoji u zavisnosti od zemlje i tako dalje, ali otprilike to 60 godina. I šta znači moralno pravo, recimo? Moralno pravo je kada, znači, to delo više nije u zaštiti porodice ili nekog pojedinca ili neke institucije. Moralno pravo je, sad recimo, to je tajna novina, vi hoćete da napravite nastavak, recimo, neke Kišove knjige. Sad trenutno on nije u javnom pravu, ili knjige Branka Ćopića. I kad to pređe u javno pravo, po pravu vi teoretski možete da kažete, ja ću da napravim, ne znam, nastavak, drugi tom Nikoletine Bursaća. Moralno pravo kaže da vi morate da ipak, iako imate tu slobodu da eventualno se bavite time, ili da uradite strip, ili da potpuno nešto promenite, da ipak se držite određenih estetskih kriterijuma. I da ne možete da izdate nešto, dakle, iako vas više nikakav zakonska nekakvi pravni akt ne obavezuje da neko kaže to ne može, ovo može i tako dalje, da morate da se držite nekih estetskih kriterijuma i da, znači, opet postoji jedan zakonodavni kontekst koji određuje vašu slobodu. Ovo pričam zbog toga što smo to već pominjali, bilo je sa Tintinom, kako mi kažemo, jeli? Bilo je pokušaj da se, naravno, kad se to radi
zbog političke korektnosti.
Jeste, kad porodica da dozvolu da se, recimo, uradi to, ili sa Asterixom, kad, recimo, autori više nisu živi, ali se da mogućnost da se ti junaci pojave u nekom novom kontekstu, da neko drugi napravi scenario. To je, dakle, tu postoji dalje ta briga oni koji su zainteresovani da se ne izda nekakva osnovna ideja autora, ali kažem, to je nešto što će nas dočekati kad tad, to je pitanje tih moralnih prava, dakle, onog trenutka da, recimo, mi smo imali primjer, sećam se još, pošto ako sećate, ja sam u prethodnom životu bio izdavač, da vas podsjetim, recimo, u vreme kada je kod nas objavljena jednom na skandalozni način, to je bila druga knjiga Umberta Eka. Bila je objavljena sa nekih 400 grešaka, recimo. Znači, tu se radi o moralnom pravu kad, recimo, jedno delo više nije, znači, ne morate da pravite, nikom platite pravo, koje su vaše odgovornosti, šta je minimum nekih uslova i znanja da biste to uradili. Hoću da kažem da su to važne teme s obzirom da se ide jako brzo i da se smatra da, posebno u zemlji kao što je naša, gde se mnogo prava ne plaća, recimo, na fotografije koje su preuzete, čak vidimo ih na velikim panoima, siguran, za neke sam proverio, nisu plaćena prava recimo fotografiji iz 70. godina. Bez obzira što je to neko uradio 70. godine, što možda autor nije živ, vi znate, i fotografija jedna ima autorsko pravo. Hoću kažem, televizijski prenos, i da ne širimo mnogo temu, sutra kada budemo hteli da budemo ponovo sasvim sastavni deo sveta, onda ćemo morati da shvatimo da sve što je neko uradio, nacrtao, napisao, podleže autorskim pravima i da se nećemo uvek moći braniti ni siromaštvom ili našom originalnom pričom, da bismo to izbjegli.
Koliko je meni poznato u tim razgovorima o našem, ajde kažem, pridruživanju Evropskoj uniji, jedna od važnih tema je u stvari piraterija na razne načine. I prosto se zamera čitavom Zapadnom Balkanu da je zona gde se tuhara i radi se sve ono što je nedozvoljeno, gde se zarađuje veliki novac na tuđem trudu i radu, i prosto smatram da je ovo izuzetno važna tema o kojoj će se u budućnosti tek ovde govoriti. Kao što znate, neki izdavači su, Paideja, na primer, pokušali čitavu ličnu ili kućinu akciju da vode protiv toga, ali sa malim uspehom. Ja također mislim da država mora da to goni i da je to jedna vrlo ozbiljna stvar.
To je veoma ozbiljna stvar. Ja kao čovjek se nalazim u toj situaciji zato što sam pokretač geopoetike, a to mi se osporava. Stalno se iznose neke neverovatne laži o tome i bio bih ja, recimo, lično veoma zainteresovan kada bi se tačno znalo koji izdavač koliko šta izdaje, jer se to je javna tajna u Srbiji, odštampa jedna knjiga, pa se prijavi mali tiraž, u stvari je ono objavljeno u mnogo većem tiražu, jer država ima mnogo veće probleme, ima ubistava koje su nerazjašnjeni i naravno smatra se da to sad nije neki veliki problem. Međutim, sutra ako želimo, dakle, da budemo sastavni deo nekog sveta, ja ne kažem koji je to svet, niti kažem da je ovaj svet koji se zove Evropa bolji, ali konkretno u Francuskoj autorska prava, objavljivanje, dakle, bilo kog crteža, fotografije, jedne pesme podleže zaista. Ne kažem da tu ne može da se desi neki iskorak, ali hoću da kažem da je to još uvijek država u kojoj se to poštuje. To je jedan svet veoma zagledan u ono što je privatno pravo, znači i autorsko pravo pripada u to i mislim da sa našim navikama mm-hmm. i sa onim što smo radili posljednjih 2-3 decenije kada nam je sve bilo izgovor, jako ćemo teško prihvatiti da sve mora da se, ne samo plati, nego da sve mora da se poštuje. Jer prava reč je poštovanje, a ne plaćanje. Kada poštujete autorsko pravo, to znači da poštujete sve ovo o čemu smo pričali. Nečiju kreativnost, nečiju razliku, nečiju ljudskost. I ako saloni knjige uopšte i sve ovo što pričamo imaju smisla, to je da se podsjetimo da bez obzira na ono što smo prošli kao generacija ili više generacija koje su prošli kroz jednu strahovitu istorijsku dramu, unutrašnju, spoljnu i tako dalje, svaka generacija trebalo bi bar da teži tome da iznova postavi temeljne principe ljudskosti kao ako ne kao neko moguće ostvarenje, ono bar kao ideal. Mislim da mi ni jedno ni drugo nismo na dramatičan način shvatili da je to važno za naš opstanak kao kulture.
Ja mislim da je to nešto što nam predstoji. Živjeti u pravnoj državi može zvučati kao fraza, međutim, to nije fraza, naravno, to je nešto što je pitanje dogovora i pitanje obaveze da se ti dogovori poštuju, to podrazumeva i svaka demokratija. I najbolje knjige i najvažniji aspekti prosvećenosti u stvari govore o tome da ne može da se hara kako se hoće, već da živeti u pravnoj državi znači štititi pravo svakoga na imovinu, na život, na obrazovanje. Mislim da je to moglo sigurno da se vidi i na ovom salonu knjige. Gde bi bile knjige da se to ne vidi?
Naravno, i drugo, kažem, s tim u vezi ide ta ideja, dakle, da se ljudi dobro upoznaju koja su njihova prava, da bi se osnažili da, recimo, ako neko misli, s obzirom da je u Francuskoj, kao i kod nas, jako teško, recimo, jedna od tema je uvek bila prvi roman. Pa sam bio na jednoj simpatičnoj raspravi o tome, gde su bili mladi autori koji su pričali o svom iskustvu prve knjige. I zna se da je u svakoj književnosti nekome teško da probije taj okvir između anonimnosti, između pisanja za sebe, gotovo amaterizma, do izlaska u svet gde će neko da napiše i neki prikaz o njemu ili prosto da probije tu barijeru, da vidi sopstvenu knjigu u izlogu neke knjižare. I postoji, dakle, i ta ideja, dakle, kad ljudi znaju koja su im prava, šta znači poštovanje autorskih prava, da se upuste u izdavanje knjiga, s obzirom da je to danas vrlo lako odštampati primjerke. I bilo je, dakle, i tih štandova koji upućuju ljude na to da ako smatraju da je njihova knjiga nepravedno odbijena, jer ima...
Da mogu sami da je odštampaju.
Da je sami odštampaju i tako dalje. Znači, kako da kažem, sve je važno da se ljudi informišu o tome šta je pravo, a iza prava stoji određena kreativnost. I ako ljudi veruju u sebe, znači da se osnaže da, jer ovde postoji jedan zakon iz 1901. o asocijacijama koji omogućava da napravite neku neprofitabilnu udruženje koje može i da se bavi izdavaštvom. Znači da svako može da neku svoju ideju plasira u javnost ako misli da je ona zatvorena za tu ideju. Naravno da je ona legalna u smislu da ne propagira nešto što ide protiv društva. Mislim da je to jako važno da se zna, zato što svaka kultura teži određenoj zatvorenosti preko svojih institucija, preko manjka te lične hrabrosti i istraživanja o kome smo govorili kod čitanja. Iako, naravno, ovaj salon nije imao tu poruku, niti jedan salon to ima, ali zašto da ne? Zašto ne videti u ovim rezultatima koje smo komentarisali za Francusku, a to bi sigurno važilo i kod nas, kako se boriti za neke vrednosti i znati da je ta borba uvek po cenu ličnih odricanja i po cenu prekoračenja granica. Prekoračiti granicu nikad nije nešto što da nam donosi bezbednost i osjećanje sigurnosti.
Mislim da je to smisao svakog bavljenja literaturom, svakog bavljenja umetnošću. Hvala vam za emisiju Kod Pelikana Radio Beograda 2 iz Pariza, govorio je naš stalni saradnik Branko Maširević. Ovu emisiju uradila je ekipa u sastavu Tonski pult Katarina Karakušević, muzička urednica Ivana Đorđević, organizator je bio Božidar Ljubišić, moje ime je Olivera Rajić. Slušali ste iz Pariza Branka Maširevića koji je govorio o sinoć završenom salonu knjige.